Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Pregled vijesti vikendom pratite na našem webu
slobodnaevropa.org.
U nastavku je tema tjedna, strategija borbe protiv ekstremističke islamske države.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Nedavno je general John Allen, specijalni predstavnik predsjednika Sjedinjenih Američkih Država za globalnu koaliciju u borbi protiv ekstremističke islamske države, obišao regiju. Početkom juna u Budvi je održan forum NATO-a o sigurnosti u jugoistočnoj Europi. Razgovarano je o načinima kako poraziti militantnu i terorističku grupu koja ne poznaje granice. Da li je Balkan ozbiljno shvatio islamističke prijetnje, koliko ljudi iz regije se bori na strani militanata i kako spriječiti njihovo regrutiranje? Kakva je zapravo strategija država regije u borbi protiv globalnog terorizma? To je naša tema tjedna. U međunarodnim krugovima barata se procjenama da je više od 300 državljana Bosne i Hercegovine otišlo na ratišta u Siriju i Irak. Prema posljednjem istraživanju Atlantske inicijative iz BiH, na ratištima se trenutno nalazi 115 osoba, među kojima su 32 žene. Otkada je Bosna i Hercegovina usvojila zakone kojima se zabranjuju odlasci na strana ratišta, ali i podstrekivanje, vrbovanje i financiranje odlazaka, broj onih koji idu se smanjio. Ipak, ključni problem za Bosnu i Hercegovinu u borbi protiv terorizma je zapravo politički, zbog čega nema ni efikasne kontrole, ali ni kvalitetne strategije. Više zna Dženana Halimović.
Ubistvo policajca u Zvorniku, kojeg je počinio pripadnik vehabijskog pokreta Nerdin Ibrić, pokazalo je koliko su bosansko-hercegovačke vlasti svojom podijeljenošću doprinijele da sigurnosni sistem sam postane meta terorista, i to ne po prvi put. Bosna i Hercegovina, tvrde upućeni, ima jednu od najboljih obavještajne sigurnosnih agencija u regiji. Međutim, njihova upozorenja su zbog političke podijeljenosti ignorisana, sve dok se nije dogodila tragedija. Da u Bosni i Hercegovini nema strategije za borbu protiv terorizma, da je stanje gore nego što su analitičari pretpostavljali, ali i da nema konkretnih rješenja, već samo ispričane priče i međusobna optuživanja, više je nego jasno. Najtragičnije po Bosnu i Hercegovinu je, navode stručnjaci, to što kapaciteta za borbu protiv terorizma ima, ali bar prema onome što kaže ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, nema zajedničke vizije.
Pa možemo mi donijeti i 3 zakona o terorizmu, ali ako nećemo da zajedno radimo na tom pitanju i na tom problemu, mi opet ništa nećemo raditi.
I dok se vlasti premišljaju, teroristi djeluju. Ne i onako trusnom tlu traže nove regrute. U nedavnom propagandnom videu Islamske države, objavljenom kao poziv građanima balkanskih zemalja da se odazovu džihadu u Siriji, nekoliko državljana svojih prostora iznijelo je svoja iskustva ratovanja. Uprkos tome što se svakodnevno propagandnim porukama, ali i instruiranjem samozvanih salefijskih vođa u Bosni i Hercegovini pokušavaju vrbovati mladi ljudi, bosansko-hercegovačke vlasti se ne bave uzrocima njihovog radikalizma, već nerijetko minimiziraju stanje, ali i koriste ga da zastraše druge, kaže novinarka magazina Start Bosne i Hercegovine Rubina Čengić.
Nakon što je direktor OSE izjavio da u Bosni i Hercegovini postoji 3000 ili 300 uspavanih terorista koji čekaju trenutak da naprave teroristički čin, niko nije tražio imena tih ljudi ili barem lokaciju gdje oni žive. Mislim da priča o tome ko je osunećen, ko ima šamiju, ta je zaista krajnje neozbiljna. Mislim da u Bosni i Hercegovini ne postoji volja da se raščisti sa tim radikalnim elementima, ne postoji želja.
Jedan od uzroka, smatraju eksperti, jeste i taj što se ne vodi dovoljno računa o socijalnom stanju u zemlji. Tamo negdje im obećavaju bogatstvo i prosperitet kojeg nema ni u tragovima, već samo služi kako bi zaveo, kaže kriminalist Jasmin Ahić.
Zašto ne pokažu te vile, bogatstvo, žene i sve ostalo? Zato što toga zapravo nema. Oni su samo iskorišteni u momentu kada dođu tamo toliko ispravnog mozga da vi možete evo vidjeti da su oni totalno zaluđeni i oni rade ono što im je samo napisano i pokušavaju da određene regione, a sada je u ovom slučaju Balkan, ranije je bio Kavkaz, prije toga je bila jugoistočna Indonezija, vrbuju.
Otkako su krenula i prva suđenja za vrbovanje za odlaske na strana ratišta, ali i povratnicima, smanjuje se i broj onih koji odlaze. Vrbovanju i radikalnim idejama je prema međunarodnim izvorima do sada podleglo oko 330 državljana Bosne i Hercegovine. Ipak, nedavno objavljena studija Atlantske inicijative navodi da je 156 muškaraca i 36 žena ukupno za 2 godine otišlo na strana ratišta. Vlado Azinović, jedan od autora studije, upozorava na to da je Bosni i Hercegovini, pored zakona, za efikasnu borbu protiv terorizma neophodno i suočavanje sa socijalnim aspektom, koji olakšava odluku da se ode u rat.
I samo kada neko pogine ili kada se dogodi nešto loše, onda reagiramo i obično tražimo onda od policije i pravosuđa neka objašnjenja, iako su i policija i pravosuđe zapravo posljednja linija odbrane protiv ovakve vrste sigurnosnih izazova, ali i drugih. I mi bismo kao društvo morali na neki način angažirati to malo preostalih korektiva, od porodica, škola, medija, akademske zajednice, organizacija civilnog društva, a da stvorimo neku vrstu zajedničke, konsenzualne, vrijednosne vertikale koja će biti bazirana na nekim univerzalnim vrijednostima i poslužiti kao neka vrsta kontranaracije priči na kojoj se ljudi marginalizirani, ranjivi, vrlo često psihički nestabilni, radikaliziraju i odlaze u ratove koje ne razumiju.
Danas je, navodi Jezinović, u Iraku i Siriji ostalo 83 muškarca i 32 žene. 26 državljana Bosne i Hercegovine je poginulo na ratištima. Najmanje 1/5 iz kontingenta bosansko-hercegovačkih ratnika u Siriji i Iraku dolazi iz inostranstva, gdje žive i rade, a zbog državljanstva ih se predstavlja kao bosansko-hercegovačke borce, mada su vrbovani drugdje. U pogledu profila, trećina ih je sa podebelim kriminalnim dosjeima, od pedofilije preko optužbi za terorizam, trgovinu drogom ili naoružanjem. U zemlju se vraćaju dodatno opterećeni ratnim iskustvom, što može biti veliki sigurnosni izazov.
Sve ovo uznemirava da se radi o našim građanima, da se radi nekada o ljudima koje poznajemo, ali da naprosto ne bismo trebali podlijegati nekoj vrsti histerije i sada u svemu prepoznavati moguću opasnost. Dobar dio ljudi koji je sada u Siriji i Iraku, po našim saznanjima, nema se namjeru uopće vraćati. Ne samo zato što oni deru svoje pasoše i spaljuju ih kad ulaze u ISIL, jer je to dio rituala, nego naprosto to su ljudi koji vjeruju da se u Siriji i Iraku gradi država u kojoj oni žele da žive. Pitanje koliko će ta država opstati, pitanje šta će biti s tim ljudima kada ta država propadne, kao što vjerovatno hoće, ali očito da se neće svi vratiti. Ovi koji su se vratili, mislim da su pod mjerama kontrole ili motrenja, mislim da i oni to znaju i da su oprezni u tome šta rade i kako rade.
Kriminalist i profesor na Fakultetu za kriminalistiku u Sarajevu Jasmin Ahić ističe kako je sada ključni moment da se u Bosni i Hercegovini stvari okrenu ka zajedničkom cilju, borbi protiv terorizma, jer je sada više nego očito da za teroriste ne postoje entitetske, državne ili bilo kakve druge granice.
I mislim da je sada svima jasno da nema tog vezivanja za naše i njihove i da bez obzira ko to bio i iza čega se prikrivao, kao radikalac mora biti osujećen u svojim namjerama da proizvede nakon radikalca ekstremistu koji će počiniti neki prekršaj ili eventualno zločin.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Srbija je spremna za borbu protiv terorizma i opasnosti od takozvane islamske države. Ipak jedan od narastajućih problema je odlazak srpskih državljana na strana ratišta, ocijenili su sugovornici Radija Slobodna Evropa. Prema podacima Bezbednosno-informativne agencije, na ratištu u Siriji je 20 ljudi iz Srbije, kojima zbog toga u matičnoj zemlji prijeti višegodišnji zatvor. Zoran Glavonjić ima priču.
BIA kontinuirano radi na otkrivanju državljana Srbije koji imaju namjeru da odu na strana ratišta, kao i na identifikovanju onih koji tamo borave. Povratnicima prete zatvorske kazne od 6 mjeseci do 8 godina, dok za organizatore odlazaka ili obuke potencijalnih boraca sleduje od 2 do 10 godina.
Nažalost, posljednje poruke putem društvenih medija koje pozivaju na nasilje, na smrt nekih koji su protivnici ovih, dodatno uznemiravaju i daju i neku vrstu alarma da u tom kontekstu mi moramo pojačati sve instrumente koji nam stoje na raspolaganju. Protivnom, plašim se da će se uvijek naći neko ko će se odazvati pozivu pa pokušati da učini nešto što je suludo.
Kaže za Radio Slobodna Evropa poslanik Meho Merović, jedan od autora zakona koji je nedavno usvojen u sklopu preventivnih mera protiv terorizma. Zoran Dragišić, profesor na Beogradskom fakultetu bezbednosti, rekao je za naš program da je težište protiv terorističkih aktivnosti u Srbiji u obaveštenom radu.
Ako treba oceniti, mislim da Srbija u ovom trenutku ima čime da se suprotstavi terorizmu. Srbija ima razvijen obaveštajno-bezbednostni sistem. Mi imamo tužilaštvo za organizovani kriminal, dokazalo se da može da radi i tu vrstu krivičnih dela, tako da mi imamo jedan normativno-institucionalni sistem zaokružen da bismo mogli da izađemo na kraj sa ovom bezbednostnom pretnjom.
Osim raznih grupa sa prostora Balkana bliskim teroristima, bezbednostnu pretnju po Srbiju predstavljaju njeni građani koji odlaze na ratišta na Bliskom istoku. Da taj problem postoji već godinama, potvrđuje i priča Miloša Teodorovića sa ocem Eldara Kundakovića, koji je imao 27 godina iz Novog Pazara, koji je 14. maja 2013. poginuo u borbama protiv snaga Bašara el-Asada u Siriji.
Potpuno se posvetio izučavanju i proučavanju vjere kojoj pripada. Malo se i fizički pripremio, tu imamo ulicu odmah preko puta teretanu. Obrede je obavljao redovno, pa čak što više i preko tih obaveznih obreda on je noću ustajao i vršio molitvu. Molio se gospodaru, sad vidim zašto mu se molio.
Poseban problem za države na Balkanu je povezanost ekstremnih islamista sa sličnim strukturama u Evropi. Pojedini među njima izdvojili su se kao lideri koji propagiraju učešće u džihadu, dok se jedan broj njih priključio u želji za dokazivanjem šerijatskih vrednosti. Taj trend posebno ugrožava mlade u Sandžaku, a primjer su oni koji odlaze u Siriju. Meho Omerović smatra da je siromaštvo jedan od ključnih problema.
Kad imate veliki broj ljudi koji živi na ivici ili ispod ivice egzistencije, onda su oni vrlo lako podložni uticajima i manipulacijama razno raznih predstavnika ili onih koji zagovaraju ovo o čemu pričamo kad je Islamska država u pitanju. I onda su ti ljudi spremni da urade sve. Zato je najveći problem šta će se dešavati kada potencijalno ti mladi ljudi se vrate u neke svoje sredine. Potencijalni teroristički napad ili po povratku sa ratišta iz Sirije i Iraka jeste problem sa kojim treba da se uhvatimo u koštac.
Do sada je ustanovljeno da među građanima Srbije koji odlaze u borbe na Bliskom istoku ima raznih profila ljudi, od onih sa kriminalnom prošlošću preko klasičnih plaćenika do ratnika prethodno čistih pred zakonom. Štampa u Beogradu ovih dana piše da su nadležne službe locirale 18 državljana Srbije iz Novog Pazara i okoline koji se trenutno bore na strani Islamske države u Siriji i Iraku. Meho Omerović upozorava da bi na suzbijanju problema više trebalo da se angažuju lokalne vlasti, ali i verski lideri.
Apelujem i na samo rukovodstvo, bez obzira šta ja mislio o jednoj ili drugoj islamskoj zajednici, da oni ponajviše učine na tome pravom tumačenju islama, odnosno i Kurana, jer ovo što se dešava najveću štetu nanosi samim vernicima i onim istinskim i pravim muslimanima. Dakle, pogrešno bi bilo ukoliko se iz jedne greške uđe u drugu grešku pa se počnu optuživati cijeli narodi ili pripadnici cijele veroispovijesti da su ili teroristi ili da su nekakvi islamski fundamentalisti, što se nažalost često i dešava u našim medijima, otuda ove poternice i ovi natpisi.
Srbija je deo međunarodne protivterorističke koalicije koju predvode Sjedinjene Američke Države, tako da se teži standardima koji je u toj borbi uspostavila Amerika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U Crnoj Gori u odnosu na druge zemlje u regiji najmanje je onih koji su otišli da se bore na stranim ratištima za takozvanu Islamsku državu, no u Podgorici ne zanemaruju opasnost od pojave vjerskog radikalizma i fundamentalizma. Crnogorski dužnosnici zbog toga ističu važnost suradnje sa susjednim državama u sprječavanju militantnih pojava, ali i ukazuju da je važno imati dobre odnose sa islamskom zajednicom koja je lakše i brže može prepoznati religijski ekstremizam, ističe Dimitrije Jovičević.
Početkom februara mediji u Crnoj Gori objavili su da je na ratištu u Siriji poginuo pripadnik vehabijskog pokreta koji je živio u Podgorici, a koji se našao u spotu koji su ovih dana objavili teroristi Islamske države u kome prijete balkanskim zemljama i pozivaju muslimane sa tog područja na džihad. To je drugi crnogorski državljanin koji je stradao boreći se na strani ISIS-a. Prvi čovjek Islamske zajednice u Crnoj Gori, Reis Rifat Fejzić, posljednjih godina upravo je upozoravao na opasnost od radikalnog islamskog pokreta vehabizma, odakle su se, kako se pretpostavlja, najčešće regrutovali oni koji su bili spremni da se bore na inostranim ratištima.
Volio bi da nisam u pravu, ali bar oni ljudi koji su pošli, za koje ja bar znam da su tamo prosto iz tog pokreta, tako da kažem, ne bih volio da budem u pravu, ali spada mi nekako kao da je taj pokret čekao na za odlazak negdje vani, za prolivanje, nažalost, ubijanje nedužnih ljudi, pogibija za neke potpuno sulude ideale.
Mediji su spekulisali da su se regrutni centri gdje su se obučavali budući džihadisti nalazili na sjeveru Crne Gore, odakle su navodno na ratišta odlazili ili preko Novog Pazara ili preko Sarajeva. Iako zajednica Vehabije u Crnoj Gori nije upadljiva za spoljni svijet, u izvještajima Crnogorske agencije za nacionalnu bezbjednost njeni pripadnici više puta su pomenuti kao moguća prijetnja, ali i da je njihovo djelovanje pod kontrolom. Prema bezbjednostnim procjenama pojedinih inostranih obavještajnih službi, sa teritorije Crne Gore u Siriju i u Irak otišlo je 30 boraca koji ratuju za ISIS, dok je prema zvaničnim podacima njih upola manje. O broju dobrovoljaca koji su iz Crne Gore otišli da se bore u Siriju ili Irak, nedavno je na Međunarodnom skupu o bezbjednosti u Budvi govorio potpredsjednik vlade i prvi čovjek koji koordinira bezbjednostnim sistemom u Crnoj Gori, Duško Marković.
Ukupno između 10 i 15 građana koji su uzeli učešće u operacijama i jedan dio od njih se vratio u Crnu Goru. Mi mislimo da je za bezbjednost i sigurnost u Crnoj Gori s ovog aspekta bitan svaki pojedinac, svaki strani borac. Dakle, ovu prijetnju ne posmatramo sa kvantitativnog aspekta, nego uslovno sa kvalitativnog. Sa onog aspekta koliko taj pojedinac može prouzrokovati posljedica po bezbjednost u zajednici kada se vrati sa ratišta.
Zbog toga je Crna Gora kao potpisnica deklaracije Ujedinjenih nacija pristupila međunarodnoj koaliciji od 60 država koji sve svoje kapacitete suprotstavljaju savremenom bezbjednosnom izazovu. Crna Gora se ovog proljeća pridružila i državama regiona koje su usvojile zakone kojima sankcionišu svoje državljane koji odlaze na inostrana ratišta. Tako je izmjenama Krivičnog zakona predviđeno da se višegodišnjim kaznama zatvora kažnjavaju ne samo oni koji se bore, već i oni koji učestvuju u vrbovanju, regrutaciji i obuci dobrovoljaca, a pod udar zakona našlo se i finansiranje i svaka druga vrsta podrške tim aktivnostima. Reis Rifat Fejzić kaže kako je bitna uloga islamske zajednice u blagovremenom otkrivanju religijskog ekstremizma i radikalizma, ali ističe da u suzbijanju tih pojava prije svega treba da budu efikasniji država i društvo.
Država nije blagovremeno i nije htjela da reaguje na naše insistiranje. Mi smo prije 2-3 godine imali bukvalno uzurpiranu jednu džamiju u centru Podgorice od strane ljudi koji su možda neki od njih sada na tim stranim ratištima, koji su u to vrijeme imali mnogo veću medijsku podršku određenih medijskih kuća iz Crne Gore nego što je imala islamska zajednica.
Prema riječima potpredsjednika vlade Duška Markovića, iako ne postoje direktne prijetnje po crnogorsku bezbjednost od djelovanja terorista islamske države, svi institucionalni mehanizmi države stavljeni su u pogon. Glavni problem ostaje kako identifikovati trenutak radikalizacije i početak indoktrinacije.
Znate zbog čega? Zbog toga što se to dešava u svijesti čovjeka. U jednoj, da kažemo, zoni koja je državnim institucijama nedokučiva, a ona se tiče ukupnih sloboda, sloboda misli, vjeroispovijesti, uvjerenja koja se stiču u tom, da kažem, univerzalnom prostoru. I mehanizmi države da reaguje na samom početku problema su veoma ograničeni. Djeluje paradoksalno, ali je tačno. Kada država stupa na snagu. Država stupa na snagu kada već nastalo uvjerenje, kada je nastupila radikalizacija i kada imamo problem i pojavu.
Raško Konjević apostrofira šta država i društvo mogu da učine kako bi stvorili ambijent koji bi crnogorskim građanima oduzimao motivaciju da odlaze na strana ratišta.
Crna Gora i tu može da bude dosta dobar primjer, a to je da tu svoju različitost nacija vrlo njegujemo i pripadnosti različitim religijama shvatamo kao jedno od svojih prvećih bogatstava. Znači da je važna uloga medija i šire društvene zajednice da razdvojimo jasno, da pojasnimo našim građanima jasnu razliku između pripadnosti određenoj vjeri i onoga što je ekstremni radikalizam u ovom slučaju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Preko 40 građana Kosova poginulo je u borbama u Siriji i Iraku, ratujući na strani Al-Nusre i Islamske države, međunarodno priznatih terorističkih organizacija. Osobe povezane sa njima upotrebljavaju i internet i društvene mreže kako bi regrutirali mlade sa Kosova. Slušamo Amru Zajneli.
Fatos Makoli, direktor odeljenja za antiterorizam u policiji Kosova, izjavio je za naš program da je na osnovu podataka policije oko 250 Albanaca sa Kosova učestvovalo u ratištima na Bliskom istoku. On doda da policija aktivno radi na ovom pitanju i da je nedavno uspela da spreče odlazak 20 lica u Siriji. Zaustavljeno je 20 mladih koji su pokušali da odu za Siriju. Zaustavljeni su na aerodromu u Prištini, nekoliko njih na granici sa Turskom, Albanijom i vraćeni su nazad na Kosovo, kazuje on. Osobe koje su povezane s ovim terorističkim organizacijama upotrebljavaju internet i društvene mreže kako bi regrutovali mlade sa Kosova. Regrutacija mladi putem interneta predstavlja rizika. Posljednji slučaj koji to dokazuje jeste i pokušaj dveju maloletnih devojčica iz Vitine na Kosovu da tokom marta ove godine odu za Siriju. Makoli iz odeljenja za antiterorizam navodi da se internet ne upotrebljava samo za regrutaciju, već i za širenje propagande, sakupljanje novca i slično. On dodaje da internet terorističkim organizacijama pruža velike mogućnosti.
Kreiraju mreže za regrutovanje online i tako biraju pojedince na osnovu profila. Potom pređu na ostale stranice za takozvano ćaskanje. To su zatvoreni forumi gdje oni nastavljaju komunikaciju. Imali smo slučajeve da su ljudi putem interneta odlučili da odu za Siriju, uključujući dve devojčice iz Vitine. One su bile u kontakt sa nekim iz Sirije i potom odlučile da krenu, navodi Makoli.
Policija ima saznanje da su u Siriji i Iraku i žene sa Kosova sa svojom decom, čiji su bliski članovi porodice u ratnim zonama. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Makedonija strahuje od onih koji se vraćaju sa stranih ratišta, jer u Siriji i Iraku se obučavaju za terorističke aktivnosti, upozoravaju stručnjaci čije stavove prenosi Blagoja Kuzmanovski.
Raniji šef vojne obaveštajne službe, profesor Vladimir Pivovarov, ističe da iako je Makedonija usvojila antiteroristički zakon kojim se kažnjava učešće makedonskih državljana na stranim bojištima, ipak u nekoliko posljednjih meseci, naročito u Kumanovu, može se vidjeti trend da i ženske osobe pristupaju ovoj terorističkoj organizaciji. Njihov lider je rekao, iscrtao konture teritorija koje bi željeli da obuhvata Islamska država. Odnosno tu ulazi Makedonija, pa na severu sve do Beča. Učešće ovih ljudi, njihova edukacija tamo, apsolutno može biti povezano sa ciljevima i pretnjama koje ističu njihovi lideri. Ti ljudi mogu biti iskorišteni u mnogo različitih formi u Makedoniju i regionu da bi izvršili neki teroristički akt, čime bi ukazali na njihove zahteve, odnosno pretnje prema ovim zemljama. Pivovarov objašnjava da u zavisnosti od stanja u društvu, terorističke organizacije upotrebljavaju različite metode za regrutiranje ljudi. On kaže da su u Makedoniji ljudi iz siromašnih porodica najlakši cilj ovih organizacija. Na početku idu sa novčanom nadoknadom, a zatim nastavljaju sa novom formom obuke. Osim Kurana i njihove ideologije, počinje se sa rukovanjem oružjem, minama i eksplozivima, nastavlja se sa najsavremenijim metodama za izvršavanje terorističkih akata, pa sve do stvaranja ljudi samoubica, što za sada u Europi još nije slučaj. Međutim, ubeđen sam da u budućnosti trebamo očekivati takve stvari i na evropskom tlu, ali zato su tu obaveštajne službe, čiji je jedini cilj prevencija takvih terorističkih aktivnosti. U ovom trenutku postoje više faktora koji bi mogli predstavljati pretnju bezbednosnom sistemu Makedonije. Jedan od njih je da se obučeni teroristi infiltrišu među migrantima koji preko Makedonije odlaze ka Evropi. Nedavno je prvi čovjek islamske verske zajednice u zemlji izjavio da nekoliko džamija u Skoplju nisu pod njihovom kontrolom. Nakon dešavanja u Kumanovu od pred mjesec dana, vlasti su saopštile da deo lica koji su se sukobili sa policijom učestvovali su i na ratištima u Siriji. Pivovarov naglašava da zbog ovih okolnosti bezbednosni sistem zemlje se nalazi u teškoj situaciji. Jednog dana za dobrobit države svi politički faktori moraju napraviti konsenzualni dogovor da se bezbednosne službe moraju profesionalizirati, da političke partije sklone ruke sa ovih službi i da one budu samo u interesu građana i države, a ne u interesu određene partije, kao što je u ovom trenutku. To je najveći problem, ali verujem da ćemo imati pametne ljude koji će u budućnosti razmišljati na ovom planu da bi rešili ovakve probleme. Pivovarov dodaje da samo na taj način moramo da stvorimo iz početka nove bezbednosne službe, novi bezbednosni sistem sa jedinim ciljem da sačuvamo državu. Inače, prema nekim procenama, nekoliko desetina makedonskih državljana su kao dobrovoljci otišli da se bore u redovima Islamske države, a da je više od 10 poginulo. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Doprinos Hrvatske u globalnoj koaliciji za borbu protiv Islamske države vrlo je važan. Moglo se čuti i prilikom nedavne posjete posebnog izaslanika američkog predsjednika za koordinaciju globalne koalicije generala Johna Allena. Hrvatski instruktori obučavaće kurdske borce na sjeveru Iraka. Potvrđeno je tijekom njegovog posjeta. Priredio Eni Zebić.
Hrvatski vojnici unutar NATO-a uživaju vrlo dobar glas, u misiju u Afganistanu ostavili su jako dobar dojam i to je ono što ih je kvalificiralo za uvježbavanje kurdskih boraca na terenu za što se čeka naređenje. Za naš radio govori sigurnosni stručnjak Vlatko Cvrtila.
Hrvatska je jedna od država na kojoj se računa prije svega u onim post vojnim operacijama, a to su operacije vezane uz obuku i izgradnju institucija infrastrukture sigurnosnog sektora.
U Ministarstvu obrane otklonili su našu molbu da nam omoguće sugovornika na tu temu, izgovarajući se kratkoćom vremena. Zato evo još jednog sugovornika iz civila, sigurnosnog analitičara portala Obris Igora Tabaka. Za razliku od Crtile, koji je dugo godina bio savjetnik hrvatskog predsjednika za sigurnost, kolega Tabak nije radio u državnoj službi, pa bez sentimentalnosti konstatira da su hrvatski službeni podaci o sudjelovanju u globalnoj koaliciji protiv ISIL-a prilično mutni.
Dakle, jako je teško reći na koji točno način Hrvatska sudjeluje. O našem nekakvom sudjelovanju zapravo prošle godine u kolovozu se pretežito čulo opet iz američkih vojnih izvora, kada smo nabrojeni kao zemlja članica koalicije, što je došlo samo praktički tjedan dana, dva tjedna nakon one jedne tajne donacije vojne opreme i naoružanja, gdje se onda na vrat na nos, kada su stvari procurile u medije, saznalo da je riječ izgleda o Iraku. Ipak kad se veli Islamska država, kad se veli međunarodna koalicija protiv te organizacije, Hrvatska tu najvjerojatnije ima veze s ovim iračkim dijelom. Dakle, konkretno sa nekakvom pomoći Kurdima, kurdskoj samoupravi na sjeveru Iraka. Ta kurdska autonomna oblast je područje u kojem je u zadnjih 6-8 mjeseci bio i hrvatski ministar obrane. To je područje koje je, mislim, posjetila i naša ministrica vanjskih poslova. Sve doduše u koordinaciji sa vlastima u Bagdadu, dakle ne mimo njih.
Hrvatske sigurnosne službe blisko surađuju u detektiranju mreža za regrutiranje novih boraca Islamske države i mogućem pronalaženju ćelija na terenu, zašto u Hrvatskoj nema zabilježenih slučajeva. Igor Tabak.
Mi smo za sada imali dosta sreće, budući da je očigledno da Hrvatska pri tome ipak nije u fokusu. Kod nas nisu zabilježene mreže pravih suradničkih ćelija. Zabilježeno je tek nekoliko situacija žena koje su, dakle, prešle na islam, oženile se i otišle na bojišta, ali nismo imali pravu aktivnu borbenu ćeliju detektiranu ovdje. Nadajmo se da toga ni neće biti.
Kada je Hrvatska angažirana i u drugim aktivnostima unutar globalne koalicije, ipak možemo nešto saznati, ali ne iz domaćih izvora, već u priopćenju američkog veleposlanstva u Zagrebu povodom posjete generala Alena. Prema tom izvoru, general Alen je s hrvatskim partnerima razgovarao o svim razinama suradnje unutar globalne koalicije, vojnoj suradnji, blokiranju ISIL-ovog financiranja, zaustavljanju protoka stranih boraca ISIL-a kroz regiju, potpori stabilizacijskim i humanitarnim naporima i suprotstavljanju ISIL-ovoj propagandi. On je naglasio važnost jačanja razmjene informacija kako bi se zaustavilo protok stranih boraca kroz širu regiju, važnost harmoniziranja pravnih i sigurnosnih mjera između Hrvatske i susjeda i važnost nastavka snažne bilateralne suradnje Sjedinjenih Država i Hrvatske na suzbijanju terorizma. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bila je to tema tjedna Radija Slobodna Evropa. Govorili smo o strategiji država Balkana u borbi protiv terorizma.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisala Alma Mašić, direktorica inicijative Mladi za ljudska prava u Sarajevu.
Papin dolazak, dan koji se pamti i pamtit će se. Mir, golubovi, siguran grad. Ljudi dijele najvrednije što imaju, ljubav i vjerovanje da svijet može imati čist obraz.
U našim programima gostovala je i povjesničarka Dubravka Stojanović, koja je govorila o novoj knjizi Latinke Perović.
Taj rascep među ličnostima koje su okupljene u ovoj knjizi jeste izraz te nikada rešene dileme, do danas nerešene dileme kuda će Srbija krenuti.
Na pojedinim sudovima u Srbiji stotine predmeta čeka prijevod na bosanski jezik. Predsjednik suda u Prijepolju upozorava na rizik zastarijevanja.
Ako bi se ta trend nastavio da se to pitanje ne rešava, u nekoj budućnosti može da se desi da dođe do zastarlosti nekih predmeta.
Nudimo vam i priču o divljim taksistima iz Crne Gore.
O nepoštovanju zakona, zloupotrebama i haosu u poslovanju taksi službi govori nedavni primjer divljeg taksiste koji je turistima naplatio oko 40 eura vožnju od Bečića do Budve, dugu manje od 5 km.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Program otvaramo našom redovitom tjednom rubrikom. Proteklih 7 dana u dnevniku koji je vodila Alma Mašić, direktorica inicijative Mladih za ljudska prava u Sarajevu.
Subota. Papin dolazak, dan koji se pamti i pamtit će se. Mir, golubovi, siguran grad. Ljudi dijele najvrednije što imaju, ljubav i vjerovanje da svijet može imati čist obraz. Ostaje li nam ovo u amanet ili ćemo po starom u Bosni i Hercegovini? Ja čekam sljedeći dan da nas vidim. Nedjelja. Još je ona tišina božanska, još je papa na ulicama Sarajeva, još su golubovi u letu prema svojim krletkama da krila odmore, jer oni su golubovi kao mnogi mladi u Bosni i Hercegovini koji imaju krila za let koji se ne mire sa krletkama i zidovima. Ali više nema vremena za uživanje u ovom daru papinog dolaska. Velika konferencija koju naši prijatelji i partneri iz organizacije Njemačko-Francuske kancelarije za mlade organizuju u povodu obilježavanja 15 godina rada u jugoistočnoj Europi treba da počne. Pripreme su u toku. Očekuje se veliki broj mladih iz cijele regije Balkana i njihovi prijatelji i vršnjaci iz Francuske i Njemačke kako bi na tragu 15 godina saradnje koju je Njemačko-Francuska kancelarija za mlade započela nastave svoju saradnju, interkulturalnu razmjenu i naravno mnogo novih prijateljstava koja svakako doprinose procesu izgradnje povjerenja u regiji. Ponedjeljak. Konferencija počela. Lijepo je vidjeti mnoga poznata lica, upoznati nove, a istovremeno pripremiti dolazak predstavnika ministarstava za mlade iz cijele regije koji će čuti prijedloge mladih kako žele da vide uspostavu bolje sistematske saradnje i razmjene mladih u regiji. Ja se zaista nadam da će nešto od toga i primijeniti u svom budućem radu. Paralelno sa ovom konferencijom, inicijativa Mladi za ljudska prava u Bosni i Hercegovini organizuje 6. po redu kamp u Kozarcu za mlade ljude širom Bosne i Hercegovine. Raduje veliki odziv mladi, ljudi koji, uprkos generalnom mišljenju koje vlada, ipak žele čuti i razgovarati sa preživjelim iz koncentracijnih logora Omarska Keratern Trnopolje, posjetiti memorialni spomenik na Kozari, razmjenjivati iskustva sa mladim ljudima iz cijele Bosne i Hercegovine o značaju memorijala i izgradnju kulture sjećanja za buduće generacije. Utorak. I kada sve ide po planu i kada je sve dobro i pozitivno, teška tragedija. Po ko zna koji put nesavjesni vozač oduzima mladi život na ulicama Sarajeva. Djevojka koja je bila učesnica konferencije, koja je sa toliko radosti došla po prvi put u Sarajevo, sretna što će upoznati taj čuveni gostoprimljivi grad, ostavila je svoj mladi život ovdje, dan prije njenog 26. rođendana. Jelena, počivaj u miru. Jelena, nemam riječi da opišem sav bol, gorčinu, ljutnju, što pokazna koji put pokazujemo svoje drugo lice, lice nepostojanja sistema, lice bezvlašća, lice grada u kojem vladaju moćni. Srijeda. Tišina, muk, bol, nevjerica. I teško je bilo šta učiniti, da nastavimo poslije ovog teškog gubitka. Jedino što smo mogli simbolično položiti cvijeće i upaliti svijeće na mjestu gdje je zauvijek prekinut jedan mladi život zajedno sa stanovnicima Sarajeva kojima je stalo i koji brinu. Za sebe i svoje najmilije. Sutra to može biti bilo ko od nas. U medijima stara priča. Nije bio genocid, jeste bio genocid, rezolucija nije usvojena. Pitam se šta ćemo ostaviti mladima u amanet, svađe i prepucavanje, dodavanje loptica, optužbe i krivice. I 20 godina poslije još nemamo snage i volje da se suočimo sa našom teškom prošlošću ili bar pokušamo da krenemo dalje sa dostojanstvenim sjećanjem na žrtve i naučenim lekcijama iz našeg bolnog iskustva. Šta možemo učiniti da se ovo više nikada ne dogodi nikome? Četvrtak, mediji, klasika, imamo li federalnu vladu, imamo li išta u ovoj zemlji, išta za što se mogu uhvatiti kao u onoj narodnoj da se za zelen bor uhvatim i on bi se osušio. Šta me snaži, šta mi daje nadu, je svakako rad s mladima, a ima ih mnogo u Bosni i Hercegovini koji se ne mire, koji nisu zaboravili da je čovjeku svojstven let i da najmanja krila mogu uznemiriti i pokrenuti. I da postoje moji prijatelji koji razumiju i kad mi je teško i sa mnom dijele moje tuge. Pripreme za završnu ceremoniju obilježavanja 15 godina rada Njemačko-Francuske kancelarije za mlade. Vijećnica spremna, očekuje se veliki broj gostiju od kojih očekujemo barem dijelić probuđene savjesti za tragediju koja se desila Jeleni. Ali isto tako da pokažu svoju posvješćenost radu sa mladima, omogućavajući im platformu za razmjenu iskustava, slobodno putovanje, školovanje, upoznavanje različitih kultura. Na kraju to dugujemo mladima, to dugujemo i Jeleni. I ponovo to je ono što mi daje snagu da vjerujem. Idemo, Alma, sutra je novi dan. Petak. I zaista jeste novi dan. Stigla sam u Tunis na konferenciju o tranzicijskoj pravdi i suočavanju sa prošlošću sa kolegama, kolegicama i aktivistima, aktivisticama iz zemalja Arapskog proljeća. Jako mi je drago što sam u mogućnosti da upoznam nove ljude, da steknem nova iskustva. Zahvala sam na prilici koju sam dobila da predstavim situaciju i stanje na ovom području i da svakako donesem nešto novo, pozitivno iskustvo koje nosim sa sobom nazad u Bosnu i Hercegovinu.
Slušali ste dnevnik koji je vodila Alma Mašić, direktorica inicijative Mladih za ljudska prava u Sarajevu. Od subote do petka 19. juna dnevnik će pisati Idro Seferi, novinar, dopisnik albanske televizije iz Beograda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nova knjiga Latinke Perović, znakovita naslova, dominantna i neželjena elita, počinje Dobricom Čosićem, a završava Radomirom Konstantinovićem. U svojim opažanjima o intelektualnoj i političkoj eliti u Srbiji krajem 20. i početkom 21. stoljeća, poznata povjesničarka slika portrete 13 ključnih ličnosti koji su na različite načine obilježile epohu komunizma i zakašnjelu demokratsku tranziciju. Na promociji je bila i naša Ljudmila Cvetković.
Dominantni i neželjeni. 13 ličnosti kroz čije portrete istoričarka Latinka Perović objašnjava kako su uticali na naše vreme. Slika su dva lica srpskog društva, tog dominantnog i njegove alternative, koja u vrlo retkim istorijskim trenucima izađe na glavnu scenu, ali odatle je još brže sklone i učine sve da bude zaboravljena, navodi istoričarka i recenzentkinja knjige Dubravka Stojanović.
Njihove biografije, njihova ključna dela reflektuju suštinske odnose u srpskom društvu i to ponavljam u posljednjih 150 godina, dakle ne samo u posljednjim decenijama. Taj rascep među ličnostima koje su okupljene u ovoj knjizi jeste izraz te nikada rešene dileme, do danas nerešene dileme kuda će Srbija krenuti, I na polovima tog rascepa nalaze se ove ličnosti kao simboli mogućnosti koje su uvek bile pred Srbijom, mogućnosti koje je Srbija imala, koje još uvek ima, i istovremeno simboli svih njenih propuštenih prilika.
Ova knjiga je, mogli bismo da kažemo, istorija bolesti, smatra Dubravka Stojanović, objašnjavajući da je ono što povezuje ličnosti u knjizi to što one predstavljaju tipičnu elitu nerazvijenih društava, elitu koja je istovremeno društvena, politička i intelektualna. U razvijenim društvima te elite su obično razdvojene, kaže ona, a u ovakvim društvima se steknu u malom broju ljudi i ta činjenica im zapravo obezbeđuje punu kontrolu stvarnosti. Najvažniji simbol u ovoj knjizi, simbol dominantne elite, je Dobrica Ćosić, navodi dalje Dubravka Stojanović.
Kako Latinka Perović kaže u ovoj knjizi odmah na početku, moć koju je imao Dobrica Ćosić uporediva je samo s moći koju je imao Nikola Pašić. Način na koji on povezao levu elitu sa desnom elitom, dakle ta veza između intelektualnih elita i onoga što Latinka naziva državnim aparatom, je sigurno ključna. Nasuprot toj figuri nalaze se Marko Nikezić, Koča Popović, Milovan Đilas, Ivan Đurić, Novak Pribićević, Slobodan Inić, Ivan Stambolić, Olga Popović-Obradović, Sima Ćirković, Zoran Đinđić, Bogdan Bogdanović, Radomir Konstantinović. Oni pripadaju različitim generacijama, oni pripadaju različitim krugovima, različitim sredinama, ali su deo te suštinske alternative ovome što predstavlja Dobrica Ćosić. I istovremeno su upravo zbog toga neželjeni i sprečeni svi od Đilasa do Đinđića da promene ono što je dominantan tok.
Istoričarka Latinka Perović bila je sekretar Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije i pripadala je liberalnom partijskom rukovodstvu koje je zbog optužbi za liberalizam smenjeno 1972. Zahvaljujući tome što je sve ličnosti opisane u knjizi i blisko poznavala, ponudila je čitaocima štivo koje pokušava da razume istoriju Srbije.
Predajem javnosti ovu knjigu o ljudima koje sam poznavala, koje sam proučavala vrlo dugo, u čijim sam životima učestvovala na jedan i drugi način, kao i oni u mojim, ali koje sam pre svega htela da razumem kao aktere istorije i da sačuvam sećanje na njih kao neku vrstu putokaza, a ne utočišta.
Latinka Perović je ovom knjigom objasnila poslednje decenije, ali to ipak nije, navode recenzenti, knjiga koja se bavi prošlošću, već našim savremenicima. Zato Grujica Spasović, urednik knjige, smatra dosta značajnim zapažanje recenzenta Milana Subotića koje je preneo na promociji.
Poput Zorana Đinđića, koji je krajem 80. godina konstatovao da je lako odbaciti komunizam kao odgovor, ali da se prethodno mora znati šta je bilo pitanje. Latinka Perović u problemu modernizacije identifikuje ono ključno pitanje na koje su autohtone komunističke revolucije formusile svoje unutrašnje protivrečne odgovore. Pomenuta protivrečnost svodi se u krajnjoj liniji na pokušaj ostvarenja modernizacije bez prihvatanja moderne.
Knjiga Latinke Perović, dominantna i neželjena elita, beleške u intelektualnoj i političkoj eliti u Srbiju 20. i 21. vek, prikazujući dve suprotstavljene i udaljene grupe, dominantne i neželjene, pokazuje nešto vrlo važno i za sadašnjost Srbije. Da je izlaza uvek bilo, da je uvek bilo ljudi koji su mislili drugačije, ali i da su dominantni pravci konstanta, kao što je konstanta i dominacija dominantnih, zaključuje Dubravka Stojanović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Da, ovo je 21. stoljeće, a u višim sudovima u Užicu i Novom Pazaru blokirano je 284 predmeta jer, vjerovali ili ne, nema tumača za bosanski jezik. Da bi se stvar pomaknula sa mrtve točke, Ministarstvo pravde objavilo je oglas za zapošljavanje sudskih prevodilaca, po tri u Novom Pazaru i Užicu. Danica Gudurić je zabilježila.
Samo u Prijepolju do kraja maja tumača čeka 139 predmeta, kaže predsjednik Osnovnog suda u ovom gradu Mileta Bezarević.
Od toga 78 u krivičnoj materiji, 36 u parničnoj materiji, 25 u vanparničnoj materiji.
Može li se desiti da dođe do zastarevanja pojedinih predmeta?
Trenutno nema bojazni da ovi predmeti koji su u postupku zastare, baš što se tiče ove godine, a ako bi se ta trend nastavio da se to pitanje ne rešava, onda u nekoj budućnosti može da se desi da dođe do zastarlosti nekih predmeta.
Na pitanje da li Bošnjaci koji imaju sudske sporove toliko ne razumeju srpski jezik da je nemoguće da se vrši suđenje, potpredsjednik Bošnjačkog nacionalnog veća Esad Džuđo odgovara.
Mi sad možemo da sumačimo da li imaju pravo u tom smislu da zakoče proces, ali jednostavno ustavi zakoni garantuju to pravo i svaka naša diskusija lingvistička o srodnosti jezika, o svemu slično pada u vodu, to je pravo koje je obavezna država da ispuni. Mi smo kao Bošnjačko nacionalno vijeće tu da ohrabrimo svoje pripadnike da koriste između ostalog i to pravo i tu se čitava priča zapravo završava.
Mada prema Evropskoj povelji o regionalnim manjinskim jezicima, sudija može da proceni da li stranke tražeći tumača namjerno odugovlače kako bi postupak zastarao, sudije najčešće izbjegavaju ovakve odluke.
Pa naše je da primenjujemo zakon i propise, a ne da ocenjujemo da li je jedno ili drugo, to ne bih se mogao ja izjašnjavati.
Kaže Bezarević. Prema raspisanom konkursu Ministarstvo pravde postavit će 6 stalnih sudskih prevodilaca za bosanski jezik, po 3 za više sudove u Novom Pazaru koji pokriva sudove u Sjenici, Tutinu, Novom Pazaru i Užicu koji pokriva osnovne sudove u Prijepolju, Priboju, Užicu, Nove Varoši i Požegi. U Srbiji uredno rade tumači za hrvatski, slovenački i makedonski jezik, a za crnogorski još niko nije tražio tumača. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I ovo je priča iz 21. stoljeća. Sa prvim gostima na Budvansku rivijeru stigli i divlji taksisti, koji strancima naplaćuju 40 eura za 5 km vožnje. Pritom, javno se tvrdi da su mnogi ilegalni prijevoznici povezani sa dijelom policajaca koji im omogućavaju nezakonito poslovanje. Jasna Vukičević zna više.
Budvanski taksisti će po novim propisima morati imati maksimalno 2 tarife, navigacioni sistem i ovjeren cjenovnik. No broj 450 izdatih taksi licenci i dalje ostaje izrazito visok za grad veličine Budve. Odbornik Miomir Peović podsjeća da mnogo veći Dubrovnik ima oko 500, a 2,5-milijonski Beograd 2,5 hiljade licenci.
Bilo koju normu da uspostavite, bilo kakva pravila da unesete, vi ga ne možete reći jer haos je napravljen. Broj od 450 taksi vozila je neodrživ u ovom gradu.
I u lokalnoj vlasti su svjesni višestrukih posljedica nekontrolisanog i ilegalnog taksi poslovanja. Tijana Kotarac iz DPS-a navodi primjer jednog od načina potkradanja taksi klijenata.
Dakle, to postoji jedno malo dugme, to su meni objašnjavali taksisti, koje se nalazi negdje ispod volana, koje vi pritisnete u toku vožnje i vama taksimetar kreće da ludački odbrojava kilometre. E šta se tu dešava sada u toj situaciji? On nas vozi po prvoj tarifi, znači taksimetar ispred naših očiju divlja i onda ja uglavnom kažem gdje radim. I onda on zaustavi to ili kaže gospođo nikakav problem i krene da vozi po regularnoj tarifi.
Nikola Divanović, opštinski čelnik nadležan za propise u ovoj oblasti, očekuje da se uvođenjem samo 2 taksi tarife smanji mogućnost ovakvih zloupotreba.
A ovo što smo ih uslovili da imaju 2 tarife svega na taksimetru upravo znači to. Jedna im je minimalna, druga im je maksimalna. Dakle, neće više imati prostora da imaju 3, 4 ili više tarifa.
O nepoštovanju zakona, zloupotrebama i haosu u poslovanju taksi službi govori nedavni primjer divljeg taksiste koji je turistima naplatio oko 40 eura vožnju od Bečića do Budve, dugu manje od 5 km. No taj primjer je pokazao i da su nelegalni taksisti veoma dobro umreženi sa turističkom privredom, načelnik komunalne policije Slavko Đukanović.
Ono što nije dobro jeste da je taj taksista po njegovoj izjavi našem službenom licu inspektoru rekao da je pozvan od strane recepcionera hotela Montenegro. Znači, ne očekujemo od kolega iz sektora hotelskih da pozivaju divlje taksiste da obavljaju prevoz, nego ove koji su legalni.
Godinama se proziva i MUP kao saučesnik ilegalnog taksi poslovanja. Opozicija u lokalnoj skupštini tvrdi da su pojedini policajci paravan za nezakonito poslovanje taksista. Mijomir Pejović i Krsto Rađanović.
Nema volje od MUP-a da to riješi. A zašto nema volje? Zato što je 50% divljih taksista od njih. A vi dođete na Sveti Stefan da vidite kako je to ljeti tamo. Imate ih 20 godina, oni blokiraju ulaz totalno. Tačno se zna koji je kojega policajac, nešto mu rečeš, zove to najs policije. Što to je javna tajna?
Ovdje je suštinski problem da MUP, umjesto da radi na rešavanje onih stvari, oni su direktno uključeni i involvirani u sve ovo. Dakle, oni imaju svoje taksiste, preko kojih tokom ljetnje sezone zaustavljaju i preusmjeravaju normalne taksiste, a prema Trokaderu puštaju samo taksiste koji su njihovi. Na taj način zgrću novac i učestvuju u ovoj kompletnom haosu. Sad zamislite kad MUP to radi, sad zamislite onda kakav je u stvarnosti haos tu i o čemu se tu radi.
U komunalnoj policiji imaju obećanja iz MUP-a da će se pozabaviti optužbama za saradnju pojedinih policajaca sa nelegalnim taksi prevozom, načelnik Slavko Đukanović.
Imali smo već jedan razgovor jer i oni su svjesni u policiji da zaista problem taksista postaje problem u onom dijelu policije možda drastičnije i veći i gori od ovog problema jer se tamo dešavaju i druge kriminalne radnje kroz te taksiste, taksi udruženje i tako dalje. Tako da sigurno nadam se evo, da ćemo tu se udružiti sa kolegama iz uprave policije i da ćemo te možda neke kontrole godine i zajednički bolje rešavati, jer evo kažem imam ta obećanja i mislim da ćemo ove godine djelovati uspješnije i efikasnije u tom dijelu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Darko Rundek, slavni hrvatski muzičar, nizom koncerata u beogradskoj Barutani počinje promociju novog albuma svoga benda Rundek Cargo Trio. Prethodno je novi album Mostovi predstavio na klubskoj svirci u zagrebačkom klubu Vinil pred 50-ak prijatelja. Enis Ebić bio je među pozvanima.
Stari prijatelji ne lažu, kaže stara istina, i to je možda bio motiv Darku Rundeku da novi album Runde Cargo Trio Mostovi predstavi na klubskoj svirci u zagrebačkom klubu Vinil pred 50-ak ljudi koje zna već decenijama. Po reakcijama publike može se reći da je album izdržao ovaj težak test, a o albumu, budućoj turneji i njegovoj muzici kratko smo s Rundekom razgovarali nakon koncerta.
To je drugi album Runde Cargo Trio, prvi se zvao Plavi avion, izašao je prije skoro 5 godina i dugo smo ga spremali, radili smo na njemu puno. Radili smo ga uglavnom na Braču, u studiju koji se ja tamo napravio, to je bio naš studio. Pa prvi veći koncerti su zapravo u Beogradu. Imamo koncerte na Barutani u Kalemegdanu 12. i 13. 6. Onda imamo koncert u Tvornici u Zagrebu 18. 6. I na tvrđavi Mihovil u Šibeniku. To je promotivni koncert za južni dio Hrvatske.
Šta vam se u stvari u toj priči radi?
Pa, album nekako se stalno vraća na par tema na razne načine. To su, čini mi se, teme s jedne strane vezane su uz to da živimo okruženi raznim vrstama manipulacije, a jedno od glavnih sredstava teme manipulacije to je zastrašivanje. Mi stalo smo nekako zastrašivani, zabrinuti, ono, tako da album nekako pokušava okrenuti pogled prema radosti življenja sad, prema povjerenju, prema prijateljstvu, prema nečem što su neke stvarne ljudske vrijednosti.
Kako si zadovoljan svojom percepcijom u javnostima na prostoru Eksiju?
Kad god izađe neki novi album, postoji jedan interes, koliko je on masovan, ne znam, mediji su nam otvoreni i mislim da i u Srbiji, u Bosni, u Makedoniji, isto u Crnoj Gori, imamo svoju publiku, imamo medije koje zanima što imamo za reći i što imamo za odsvirat. Tako da mislim da smo percipirani na jedan točan način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
17 punih godina je prošlo od kada se oglasio Radio 27, prvi zajednički projekt radija Slobodna Evropa i FM stanica u Bosni i Hercegovini, prvi program koji je preskakao entitetske granice. Je li Radio 27 uspio integrirati ratom razdvojeni medijski prostor? Ko tamo radi, sa kakvim emocijama? Priča je koju nam nudi Marija Arnautović.
Godinu do punoljetstva Radio 27 funkcioniše kao i prvog dana. Program zajednički proizvode Radio Slobodna Evropa i preko 30 bosansko-hercegovačkih radiostanica. Radio 27 svakodnevno emituje jednosatni jutarnji program, jednu četvorominutnu i dvije dvominutne emisije vijesti nazvane Info Plus, desetominutni blok u kojem o najaktuelnijim zbivanjima u bosansko-hercegovačkim gradovima informaciju više traži 50 reportera i Behalend tematski park u kojem se obrađuju najznačajnije teme iz cijele Bosne i Hercegovine. Urednik Radija 27, Ešref Hodžić.
Početak je bio zaista lijep, puno entuzijazma, manje smo znali, a više radili i zajedno stasavali, rekoh na početku 27 bosansko-hercegovačkih radiostanica i Radio Slobodna Evropa. Imali smo, rekao bih, jasno definisane zadatke. Htjeli smo s jedne strane da učimo, a s druge strane da kao glavni cilj integrišemo bosansko-hercegovački medijski prostor koji je u to vrijeme bio zaista poderan.
Radio Slobodna Evropa i BH radio stanice u jednoj mreži koja otvara oči.
Radio 27.
Probudite se s nama.
Tokom 17 godina kroz program Radija 27 stasavali su brojni reporteri. Neki se i danas javljaju zajedničkom jutarnjem programu i drugim emisijama Radija Slobodna Evropa, te pišu za internet stranicu. Neki od njih svojim pričama program Radija 27 obogaćuju punih 17 godina. Takva je Azra Bajrić, dopisnica iz Cazina. Najdraže su joj, kaže, one priče koje govore o svakodnevnici običnih ljudi.
Koji su na različite načine suočavaju sa svakodnevicom od učenika do penzionera i najsretnija sam bila kada sam mogla raditi takve teme. Naravno, bilo je prostora i za druge priče, no glavna je odrednica bila i ostaje aktuelno i istinito bez ikakvih drugih ograničenja.
Dobar dan, Arnes Grbešić pored telefona. Pripremam prilog za Radio 27 o temi zaštite okoliša.
Ovako Arnes Grbešić svakodnevno priprema priče iz Doboja za program Radija 27. I tako kaže, 13 godina u kojima su se dogodile i brojne zanimljive anegdote kojih se danas svi rado sjećaju.
Pamtim i da sam na početku naše saradnje objavio priču o nekadašnjim stanovnicima Zoo vrta iz Doboja koje su završile u Beogradu. Sjećam se da mi je tada pokojni Vuk Bojović, direktor Beogradskog zoološkog vrta, kazao: čuo sam da je na početku rata u Doboju neki ludak ustrijelio bjeloglavog supa. Nisam posve siguran, ali mislim da je Radio 27 do danas jedini medij koji se uopšte bavio ovom temom. Naravno, do danas sam objavio brojne priče iz dobojske ratno-poratne zbilje, zbog koji su mi, tokom razgovora sa njima, neki od bivših lokalnih moćnika poručivali i da će mi zabraniti ulazak u Doboj.
Dobro jutro vam još jednom od ekipe jutarnje emisije Radio 27, tu smo do 9 i znate šta, sretan nam drugi dan stupanja snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa željom.
Da se ostvari želja da postanem pametan.
Jedna od urednica Radija 27, Leila Omeragić-Ćatić, svojim šarmom i neposrednošću već 8 godina osvaja slušaoce. Za nju Radio 27, kaže, predstavljaju divni profesionalni ljudi sa kojima sarađuje.
Naravno, kičma jutarnje emisije su naše kolegice i kolege, dopisnici i dopisnice iz bosansko-hercegovačkih gradova, koji na najbolji način predstavljaju svoju lokalnu zajednicu i sa onim što je dobro i sa onim što ne valja. Oni su visoko profesionalni, odgovorni, vrijedni i divni ljudi. Ja ih jako volim.
Urednik Radija 27, Ešref Hodžić.
Ima tema onih, rekao bih, osnovnih, baznih koje i danas vučemo. Međutim, trudimo se da dominiraju teme, one životne teme. Ono što bih najviše volio i to hoću ovom prilikom, a povodom 17. rođendana, da otvorim priču o konvergenciji Radio 27, o nastojanjima i, rekao bih, o pripremama već, da Radio 27 učinimo, ako je to moguće, do 18. rođendana, prije nego što postanemo punoljetni, multimedijalnim projektom.
Kao rijetko koji međunarodni medijski projekat, Radio 27 ne samo da je opstao, već i razvija i sebe i svoje članice bosansko-hercegovačke radiostanice, od kojih su mnoge svoje medijsko djelovanje proširile na internet kao i televizijske programe. No Leila Omeragić-Ćatić kaže da neće previše da hvali sve što je učinjeno.
Ali ono što mene čini sretnom i ispunjava je taj osjećaj da, čini mi se, nekako pomjeramo granice, imamo dobru energiju i pružamo dobru energiju.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I to je bilo sve u ovom izdanju Dokumenata dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.